አብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ደለሎ ቁጥሪ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ሕርሻ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቃ ሱዳን ምውግኦም ነበርቲ ተኸባቢ ተዛሪቦም ካብ ሆስፒታል ዝተረኽበ ሓበሬታ ከዓ ቁስለኛታት ካበየ ከባቢኡ ይመፁ ከም ዘለውን በቲ ኩናት ዝመቱ ሰባት ከም ዘለውን እውን ይዛረቡ ከም ዘለው ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዘዳርበቶ ምንያት ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ገንዳዋሃ ዝርከቡ ቪኦኤ ብስልክ ዝዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝበልዎ ምስ ሱዳን ካብ ዘዳውቡ ቦታታት ሕርሻ ሓደ ደለሎ ቁፅሪ 4 ዝበሃል ክኾን ከሎ ኣብ ተግባር ሕርሻ ዝነበሩ ሓረስቶት ካብ ወገን ሱዳን መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ውግእ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣብ ከተማ ገንዳውሃ ሆስፒታል መተማ ምስቶም ዝቆሰሉ እየ ዘለኹ ዝበሉ ሰብ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ደለሎ ቁፅሪ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ኢሎም
መሬቱ የኛ መሬት ነው። ድሮ እኛ እናርሰው ነበር። እኔም ራሴ እዛ አርሰ ነበር። አሁን ለሱዳን
እቲ መሬት እናትና መሬት እዩ። ቀደም ንሕና ንሓርሶ ዝነበርና እዩ። ኣነ ባዕለይ እውን ኣብኡ ሓርስ ነይረ እየ። ሎሚ ንሱዳን ተዋሂቢ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንዓና ክወሃበልና እናበሉ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ናትና ሰብ ከዓ ናትና እዩ ዝብል ሎሚ ከዓ ካብኡ ዝገደደ ሰብ እናቐተሉ ብምዃኑ ኣብ ትማሊ ለይቲ እኳ መፂኦም ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ቀቲሎሞም ካብኡ ንዳሓር ኩናት ትቐፂሉ
እቲ ጎንፂ ዝጀመረ ሱዳናውያን መፂኦም ሰብ ይቐትሉ የንድዱ ንብረት ይዘርፉ ቅድሚ 4 መዓልታት ንሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ረሺኖም ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
ከዛ በኋላ ህዝብ እየተጠራራ እንዲ በየተነጣጠል ከምንሞት አንድ ነገር ማድረግ አለብን።
ካብኡ ንዳሓር እቲ ህዝቢ እናተፀዋውዐ በብሓደ ካብ ንመውት ሓደ ነገር ንግበር ብምባል ናብ ቃልሲ ኣትዩ ኣመራፂ የለን ርእስኻ ኣብ ምክልኻል ተግባር እዩ ዘሎ
ሬሳ ጎረቤተ ይመፅኡ ዝበለት ሓንቲ ነባሪት ከተማ ገንዳ ውሃውን ከምዚ ትብል
ሰሊጥ ና የሚመረትበት እኮ ነው በመሽሮ ነው እዛ ንያሱ እንጂ መኖሪያ ቦታ አይደለም።
ሰሊጥን ካልእን ዝምረተሉ ሕርሻ ቦታ እኮ እዩ። መንበር ቦታ ኣይኮነን። በብዓመቱ እናኸዱ ዝሓርሱሉ ቦታ እዩ። በቢግዜኡ ክኸዱ ከለዉ ጎንፂ ይፍጠር እዩ። ግን ኣይከም ናይ ሎምን ቅድሚ ሎሚ 2-3 ሰብ ይመውት ነይሩ ትብል ኣብ ክልቲኡ ገፀት ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓረስቶት ከም ዘለዉ ዝገለፀት እታ ነባሪት ናይ ሎሚ ግን ካብ ወገን ሱዳን ኣፅዋር ሒዞም ዝመፁ እዮም ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም ዝበሃል ዘሎ ሬሳ እኳ ክልዓል ኣይፈቐዱን ሰራዊት መከላኸሊ እዩ ኸይዱን ሓደ ሬሳ ሒዙ መፅኡ ዘሎ ዛጊድ ካብቶም ተቐቲሎም ዝተባህሉ ናይ ሓደ ሬሳ ትፈልጦ ስሙን ዝጠቐሰቶ ሰብ ናብ ከተማ ገንደውሃ ከም ዝኣተወ እታ ነባሪት ገሊጻ ኣላ። ዝሞቱ ነበርቲ እታ ከተማ ግን 3 እዮም ትብል ግን ካብ ካልኦት ከተማታት ከይዶም ስለ ዝሓርሱ እውን ዝሞቱ ብዙሓት ምዃኖም እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኢላላ። ካልእ ነባሪ ከዓ
ህዝቡ በጣም ተቆጥቶ ተነሷል። ያው መከላከያ ሰራዊትም ሄዷል።
አሁን እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተቆጢዑ ተላዒሉ ኣሎ። መከላኸሊ ሰራዊት እውን ከይዱ ኣሎ። ንግዜኡ 15 ዝኾኑ ሰባት ቆሲሎም ኣለው። 5 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ሓደ ካብቶም ዝቆሰሉ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት እዩ። እቲ ዕግርግር ገና ጠጠው ኣይበለን።
ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝደለይዎ በዓል ሙያ ሕክምና ሆስፒታል መተማ ብወገኖም
ቀበድ ያሉ አንድ ሁለት ቁስለኛዎች መጥተዋል። ኖርማሊ ያው ትንሽ የመጠጅት ና ይመስላል። ከአንድ 5-6 ቦታ የተወሰነ ተካ
ሓደ 2 ብፅንዑ ዝቆሰሉ መፅኦም ኣለው። ውቅዖም ናይ መትረየስ ይመስል ዝተወቅዑ ብሞርታር እዩ። ካልኦት ዝያዳ ዝተጎድኡ ይመፁ ስለ ዘለዉ ግና እዚኣቶም ናብ ጎንደር ክልኣኹ ተገይሮም ኣለው ይብሉ። እቶም ቆሲሎም ዝመፁ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መግላፆም ዝጠቀሱቶም በዓል ሞያ ሕክምና ንሱዳናውያን ተዋሂቡ ኣብ ዝበሃል መሬት እቶም ሱዳናውያን ኣትዮም ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓርሶት ከም ዘሳደድዎምን ዝቐትልዎምን ተዛሪቦም ኣለውን ኢሎም። ካብ ወገን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ንምፍላጥ ናብ ሚኒስትሪ ቤት ዕዮ ባህልን ሓበሬታን ኮሚኒኬሽን ዶክተር ኣሕመድ ቤላ ደጋጊማ ደው ኢላ ክትረክቦም ከምዘይከኣለት ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።